Pojďme společně v úvodu, předtím, než se pustíme do Božího slova, tak se ještě skloníme k modlitbě. Nebeský Otče, děkuji za ty dary, děkuji za to, že máš klíče od našeho srdce. Děkuji za to, že smíme přicházet k tobě a sklánět se před tebou, odevzdávat ti sami sebe a to, co máme. Moc, Pane, prosím, Pane, ať se ti líbí nejen řeč mých úst, ale i to, o čem rozjímám ve svém srdci. Hospodina, má skálo, můj vykupiteli. Amen. Já bych svým způsobem chtěl dneska navázat na to, o čem jsme mluvili minulý týden. Minulý týden tam bylo slovo o nesení kříže, o sebevydání se. A já vždycky, když slyším nějaké tady toto téma, když nad ním přemýšlím, když se k němu vracím, tak mě s tím hodně zní otázka, a co když to nezvládnu? Co když nedodržím ten slib, který si říkám, že tady dávám, že to chci tímto způsobem dělat, že to vidím jako to dobré a správné. A svým způsobem mě v tom hodně zaujalo Markovo evangelium, ono by to šlo sledovat i v jiných, ale když budeme číst Markovo evangelium a budeme se tam dívat, jak tam vystupují učedníci, jací tam jsou ti apoštolové, kteří vedou tu církev v době, kdy je to psáno, jak se tam představuje ten Petr, od kterého to možná samotného bylo zaznamenáno jako jeho kázání, které měl v Římě, tak tam najdeme, že většinou nejsou v moc dobrém světle. Že to s nimi nedopadá dobře. Že vystupují jako ti, kteří nechápou, neví, co mají udělat, že jako ti dobří, ti, co mají tu víru, jsou ti nějací malí, ta syrofenická žena, tam ten, kdo prostě přijde a vyznává Ježíše, ti celníci a hříšníci, kteří je předcházejí. Ale tady ti, kteří tam jako stojí a jsou zvěstováni jako ti, kteří toho Ježíše následují, tak tam nevýznívají jako ti dobří. Jestli mi nevěříte, tak se pojďme podívat do Markova evangelia, do 4. kapitoly, na příběh, který popisuje plavbu učedníků po Galilejském moři ve chvíli, kdy se stalo to, že předtím celý den tam někde se účastní Ježíšova vyučování, zní tam podobenství o rozsévači a další. A na konci dne za nimi Ježíš přichází a říká, téhož dne večer jim řekl, přeplavme se na druhou stranu. Opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl, a jiné lodi jeho doprovázely. Tu se strhla veliká bouře a z vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. On však na zádi lodi na podušce spal. Učedníci ho probudí a řeknou mu, mistře, tobě je jedno, že hyneme? Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři, zmlkni, utiš se. I ustal vítr a bylo veliké ticho. Ježíš jim řekl, proč jste tak ustrašeni, ještě nemáte víru? Zmocnila se jich veliká bázeň. A říkal jeden druhému, kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr a moře. Mají za sebou den služby, jsou utahaní, chcou si odpočinout. Ježíš je vezme na plavbu někam, kde budou mít klid. Podle toho, že jsou s nimi jiné lodě, tak toho klidu zase možná to tak moc nehrozí. A chtějí si jet odpočinout na druhý břeh. Kdybychom to četli dál, tu 5. kapitolu, co zatím následuje, tak zjistíme, že skončí na hřbitově. a že z toho odpočinku zase nic moc není. Ale prostě jedou na odpuštěné místo, aby měli klid. Místo klidu se dostávají do bouře, která je mega veliká, která je hrozná a strašná. A ti učedníci najednou ztrácí hlavu. A já jim rozumím. Mě doma vždycky popisuje Jana, jak vnímá mé odcházení kamkoliv, že pobíhám po bytě a vytvářím zmatek a znervozňuji. A já tvrdím, že já sice pobíhám, ale já pobíhám nějak tak vnitřně cíleně a jí to znervozňuje. Ale zároveň rozumím té situaci, že v nějakou chvíli ten klid ztratím, když nenacházím to, co hledat, to, co potřebuji najít. Když prostě nevidím to, jak to má být. A tak někde divočím, a my tu máme krásně v tom příběhu zdůrazněno, že ten Ježíš si tam v klidu spí. Ti učedníci vědí, co se má dít a co se děje, vědí, že ta loď se potápí a že to nebude dobré. Já nevím, jestli si umím představit člověka, který si přitom v klidu spí někde na polštáři. Ještě ten polštář je tam tak zdůrazněný, jako by tam nepatřil. A tak vzbudí toho Ježíše, Ježíš povstane a tu bouři utiší. A není to možná nějaký, není tam zaznamenáno, že by křičel. On tam promluví jakoby dvakrát, poprvé okřikne tu bouři a pak je tam zdůrazněno, že řekl. Promluvil k ní a bylo ticho. Mně přijde, že ten Marek, když to zaznamenává, tak nás tady chce vzít na začátek do příběhu stvoření. Kde, když čteme ten příběh stvoření, tak tam se neustále opakuje, tam ten Bůh, který mluví a promlouvá a tvoří tím slovem. A mluví. Nezve, nevolá. Pro ty lidi tehdy to byla veliká věc, protože oni znali ty příběhy stvoření z okolních národů, kde se ty božstva mezi svou perou zápasí, válčí a něco z toho vzniká. Kde se překonává nějaký chaos, který před tím stvoření panuje válkou, bojem. A tady je Bůh, který promluví. A je tu, a v té řečně to tam je přímo napsané, mega ticho. Já se tím slovíčkem mega nesnažím přiblížit mluvě dnešních mládežníků, ale pro mě tam zatím je ten kontrast, že ta bouře je označená jako mega a to ticho je najednou také mega. Prostě je to něco velikánského, mocného. Ticho, které, když žijeme ve svém běžném hlukovém prostoru, tak najednou, když sama někde něco vypadne, tak člověk znervózní a něco to s ním udělá. A tohle je ta situace, kdy je to ticho, které je jiné. Kdy je to ticho, kdy prostě ti učedníci se z toho začnou bát a děsit. V tom našem textu se vyskytují tři otázky. Dvě ty otázky kladou učedníci. Ta první je, mistře, tobě je jedno, že hyneme. Kdybychom to chtěli přeložit doslovně, tak tam nebude mistr, ale učitel. Většina českých překladů má toho mistra, ne toho učitele. Je to, důvodem je ten, že za tím mistrem my tušíme někoho víc. Když to oslovení učitel bylo tehdy takovým ctným oslovením, že říkali, ty seš náš rabín, my tě bereme vážně, my tě posloucháme. Když jsme ti teď poslouchali celý den a slyšeli jsme, co nám vykládáš. A je tam taková výčitka, proč nezasahuješ? Jak se nám to může stát? Vždyť jsme celou dobu s tebou. Udělali jsme toho tolik. Vykročili jsme vírou, poslechli jsme tě. A teďka místo toho klidu a odpočinku o samotě tu máme tu bouři. A ta loďka se nám potápí. Je to výčitka stylem, ty se o mě nestaráš, já tě nezajímám. Není to hledání víry, je to napětí a to prostě je to špatně. A tobě je to jedno. Ježíš jim odpovídá těmi slovy, poté co utiší tu bouři, proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru? Když jsem vám teď odpoledne povídal o té víře jako hořčičné semínko. Povídal jsem vám o tom, že stačí málo, když mi budete důvěřovat a že já se k tomu přiznám, já si to použiju. Vás jsem si povolal a pozval k tomu, abyste mě následovali, tak mi důvěřujte, že to s váma myslím dobře. Že to s vámi, že vás beru vážně. Vy můžete počítat s tím, že když vám řeknu, pojďte poplujeme na druhý břeh, tak pokud jsem tím, za koho mě pokládáte, tak to dokážu zajistit. Pojďte, já s váma počítám. Jak mě vidíte? Moderně bychom mohli říct, jakou máte vizi o mně. Kam čekáte, že to má přijít? Já nevím, jakou kdo z nás má vizi o Ježíši. Doufám, že to z části aspoň odpovídá tomu, co vyznáváme. Nevím, jakou máte vizi o svém společenství, o církvi. Vždycky, když vejdu do nějaké modlitebny, tak hledám, jaké tam mají verše, protože mi přijde, že to o tom společenství něco vypovídá. A pro mě je tu tady ten verš, že máme naději v živém Bohu, což je upravený a trošku přeskládaný verš, na který to odkazuje ta 1. Timoteovi 4.10. Je něco, co může sloužit jako vize života a společenství. Možná si to stojí za to přečíst celé. Kde Pavel říká, proto se tak namáháme a svádíme takový boj, že máme naději v živém Bohu, který je spasitelem všech lidí a zvláště věřících. Namáháme se, svádíme boj. Pavel to píše jako povzbuzení a vystrojení pro služebníka, který má sloužit v Efezu a zdůrazňuje nějakou námahu, protože máme před sebou živého Boha. Živý Bůh je Bůh, který se mnou komunikuje, který mluví, který promlouvá do mého života, který se mnou chce něco udělat. A možná je otázkou, jestli je to pro nás, když to čteme a tady máme u nás, jestli je to přáním nebo popis toho života, který může posloužit k tomu, jak na tom jsem. Pak je tu ta druhá otázka, kterou Ta druhá otázka, kterou si kladou učedníci. Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr, i moře? Jsou to slova, která jsou vyřčená v bázni nad tím, že prostě vidí, že je tam po té mega bouři, je to mega ticho. Klid, zmizí vlnky, prostě nic se nehýbe, loďka stojí uprostřed moře a učedníci na ní přemýšlí. Je tam bázeň, která vede z nevěry k víře. Která vede k tomu, že se hledá, kam já můžu jít dál. Jsou zastaveni. Bohem, krásou, neobyčejnosti a neobvyklosti situace, velikostí záchrany, kterou si nezaslouží. Jsem byl před necelými 14 dny na pohřbu kazatele bratra Mirka Paláta a tam Petr Kučera na něj vzpomínal a popisoval situaci, kterou Mirek vzpomíná jako své obrácení. Nebo situaci, kdy si uvědomil, že může jít a následovat Pána Boha. A říká, že někde cestou do školy, na gymnázium, v úžasu nad městem, ozářeným sluncem, ho napadla myšlenka. Kdyby byl Bůh, bylo by krásnému odevzdat celý svůj život. Ano, zahlédl jsem zrcadlení Boží lásky. Pro mě to je něco, co si dovedu představit, protože si dovedu představit, jak se stupuje dolů do té Třebíče, do toho údolí a co tam všechno vidí. A možná máte každý své místo, které si dokážete představit, že je pro vás nádherné, zvláštní, něčím jedinečné. Možná je to taková ta chvíle, kdy najednou člověk jde po dešti a to sluníčko se tam někde od něčeho odrazí a teďka na podzim ta spousta barviček a nějaké to zrcadlení udělá změnu situace. Možná ještě v lese, kde se převaluje nějaký chuchvalec mlhy a najednou prostě ten proud světla. S člověkem to něco udělá. Vidí něco nějak jinak. Má šanci se zastavit a vnímat. Pro někoho to může být, když kouká do krbu, do ohýnku a vidí ty plamínky. A má, vidí ten klid. A tady je ta situace, že prostě ta chvíle, kdy jsem zastaven, takže může začít nějaká změna. Jsem přemožen tou velikostí. Je to místo pro obrácení. A to se tu těm učedníkům děje. Jsou pozváni k obnově důvěry, k tomu zase začít znovu. Ta Ježíšova otázka není odsuzující, ale usvědčující. A ta jejich chvíle, kdy cítí tu bázeň, tak je pozvání k tomu, pojďme, následujme. Pojďme to zkusit znovu. Pojďme jít dál. A mně přijde, že by to šlo znázornit takovým kruhem víry, kde to první, co člověk zažije s Pánem Bohem, je nějaký krok ve víře. Jsem pozván. Setkám se s něčím, s nějak, s Pánem Bohem, něco zažiju. Si dodnes vzpomínám na situaci, kdy když jsem uvěřil na Průmyslovce, tak měl jsem spolužáka, se kterým jsem kamarádil nejvíc, seděli jsme spolu v lavici a on byl veliký cyklista, tehdy začínali horský kola a on mi jednou popisoval, hele, já jsem se setkal s Pánem Bohem. Já jsem jel tam a tam, sekl jsem sebou z té meze, ležel jsem tam 15 minut a pak jsem se probral a já jsem se potkal s Pánem Bohem. Já jsem byl v takové situaci, že jsem si tehdy byl naveden na to, že tady takové ty velké věci, že to není ono, tak jsem mu to nějak zpochybňoval, dodnes je mi to líto. A já nevím, co ten člověk prožil. Ale myslím si, že je potřeba počítat s tím, že já jsem pozván. A můžeme si tu pomoct ještě apoštolem Petrem jako takovým příkladem, který je ten, který vychází a jde rychle. Který zažívá ten svůj první krok víry ve chvíli, kdy je na tom člunu a vidí to množství ryb, je tam z toho usvědčen, říká, odejdi ode mě, jsem člověk hříšný, ale najednou tam slyší to pojď. Možná právě proto, že je tím člověkem hříšným. Ale také když takhle vykročíme, tak ta druhá věc, co potom zažijeme, je časem nějaký pád. Pád, a na tom Petrovi je to taky krásně vidět. při jiné plavbě po Galilejském jezeře, je tam ta bouře, Ježíš k ním kráčí po vlnách a je tam ta situace, kdy mu prostě říká, kdy Petr prostě v té své nějaké impulzivnosti a nadšenosti říká, ať můžu jít za tebou. Udělá pár kroků, podívá se na ty vlny a najednou se topí. A my to možná známe taky v nějakých situacích. A možná si někdy potřebujeme připomínat, když přemýšlíme nad tady tímto, že se nás to stále týká. Když jsi sem někde byl přítomný při nějakém rozhovoru o misii a ten bratr, který ten rozhovor vedl, tak říkal, říkáme, že naše shromáždění jsou otevřená pro každého. Říkáme, že každý tam může přijít a může tam být a přijít k evangeliu. A pokračoval slovy, ale zkuste si představit, že tam přijde někdo z té skupiny, která se vám lidí nelíbí. Který vypadá jinak, než je pro vás vaším sociálním standardem, který vypadá a chová se jinak, než je vám milá. Jaké to bude pro vás? Když si tam přijde někdo, sedne si tam a ten člověk bude smrdět, protože se nemije. Vydržíte to jednu neděli, dvě a pak mu budete něco říct? Nebo protože už se možná trochu mohlo skulturnit a už by to mohlo vydržet, nebo to vydržíte tak dlouho, než mu to samotnému dojde? Než ho změní to jeho žití s vámi? A nebo si na to prostě zvyknete. A tak jako stali z té situace, z toho pádu, tak v tu chvíli, když člověk prostě padne, tak potřebuje zažít tu věc, co tam zažívají učedníci. Napomenutí. A to napomenutí je něco, co ten Petr, dejme tomu, také dobře znal. Když jsme ten minulotýdenní příběh o tom nesení kříže, tak mu tam předchází ta situace, kdy Petr vyznává Ježíše jako mesiáše a pána, dělá to nejlepší, co může, je za to pochválena, ale v zápěti, když Ježíš říká něco, co se mu nelíbí, Petrovi se to nelíbí, tak jde za ním a vysvětluje mu, pane, takhle to přece nemůže být. To musí být jinak. A Ježíš Petra napomíná. Dostane jasné pokárání o tom, že takhle ne, že teď se to bere od někud jinut. A možná to také někdy potřebujeme. Že možná někdy v nějakou chvíli už něco děláme, co si myslíme, že je fajn a dobré a ono už to dobré není. Já jsem zažil situaci, kdy jsem si několikrát dovolil veřejně v rámci kázání něčeho rýpnout do jednoho bratra. Nikdo mi to nevytýkal, ale pak se našla jedna sestra, která za mnou přišla a říkala, hele Martine, ty do něj rýpeš, on ti na to není, protože není tak chytrý a schopný odpovědět dostatečně dobře, dělej s tím něco, to není dobrý. A tam pak je na místě tady tu hořkou pilulku přijmout a činit pokání. Co následuje potom napomenutí. A ten Petr to taky dobře zná, vždyť on se přece holedbal tím, že Ježíše nezapře, že zvládne kdykoliv, kdokoliv by od Ježíše odstoupil, on ne, ale hned za chvíli to tam je. Je tam ta situace, že zapírá hned třikrát, než kohout zakokyhá. Ale to pokání zažívá také. Ježíš se mu ukazuje a potom je tam ta situace, kdy se s ním potkává u toho moře, po tom zázračném rybolovu, kde je to třikrát, pane, ty víš, že tě mám rád. Ta odpověď na tu otázku, miluješ mne? Ty víš, že tě mám rád. Třikrát se to tam vrací, protože Ježíš ho znovu zve k tomu, aby něco dělal. A my, když činíme pokání, tak možná potřebujeme někdy u toho vnímat to, že k tomu pokání patří takové tři O, že přebírám zodpovědnost za to, co jsem udělal, že pokud to jde, napravuji škody a že můžu zažít nové odhodlání. Proto jít dál, protože na to navazuje závěrečná věc a to je obnovení. Obnovení, kdy jsem znovu pozván k tomu, abych udělal ten krok víry. Jsem pozván k tomu, abych znovu důvěřoval a věřil. Byť ta má víra bude jiná než předtím, protože to nebude úplně stejná. Bude to jiná situace, bude to jinak postavená. Ale jsem pozván, abych toto udělal, abych šel, následoval. A ono to možná takhle, jak to tu máme před sebou, vypadá, že to může být takový jako kruh, ve kterém se můžeme točit celý život. Že to může zůstávat a být stejné. Vykročím, časem padnu, budu usvědčen, něco udělám a jdu dál. Jenže ono to možná by mělo daleko spíš vypadat nějak takto, že by to měla být taková spirála. Kdy možná to vypadá při tom pohledu zhora stejně. Když se podíváte na pružinu, tak vidíte jen ten anuloid, ten to mezi kruží. Ale při tom pohledu z boku vidíte, že se posunujete. Že možná přijde to samé pokušení, které bylo před lety, ale vy jste v jiné situaci a ta situace celkově je jiná. A že tam je pozvání k tomu, že ten vztah s Pánem Bohem se může měnit a posouvat. A oni to zažívají i ti učedníci. Vždyť to, že na začátku toho příběhu někde vyrazí a mají nějakou představu o Ježíši, tak po té bouři je to úplně jiné. Nevidí jen toho učitele, který je zvek nějaké té víře, který tam někde předtím odpouští hříchy a který koná nějaké zázraky, ale najednou vidí toho, který se chová jako ten stvořitel. Jako toho, který je zve k víře a k následování. A do toho by nás chtěl dneska pozvat. Do toho bych chtěl, abychom mohli společně jít dál a vstupovat a odnášet si to, že prostě jsme zváni k důvěře, k povstání, když něco padne a když, že jsme zváni k tomu, abychom mohli vidět, že když padnu, takže se můžu obnovit. Předtím, než se budeme společně modlit, tak pojďme společně zpívat píseň číslo 405. Zůstaň s námi, pane, když se stmívá.